COPE Lugo.
Estar informado.
Son as 2:20, tempo para información local e provincial na COPE. Unha persoa falecida e dous feridos de gravidade é o resultado dun brutal accidente que se producía esta mañá en Lugo ao pasar por riba dun coche un tren nun paso a nivel sen barreiras. O que sabemos a esta hora é que a persoa afinada é un rapaz de 21 anos, veciño de León. Con el viaxaban no coche outras dúas persoas, outros dous rapaces de 19 e 22 anos de idade que tamén son de León. Ambos están en estado grave, foron evacuados o ULA e ali están a recibir tratamento médico de urxencia. Segundo nos acaba de confirmar a subdelegación do goberno en Lugo, os tres se traballaban para unha subcontrata de ADIF. Pedro Blanco é o delegado do goberno en Galicia. Falou esta mañá deste accidente.
Un falecido e dous feridos graves. Ao parecer e polo que estamos, polo que sabemos, é dicir, é por unha colisión dun tren nun vehículo que estaba nun paso a nivel sin barreiras señalizado e que está en plena e neste momento investigándose. Os dous falecidos están graves, foron trasladados ao ULA e o que queremos dentro da delegación do goberno é transmitir a nosa solidaridade á familia do desgraciadamente rapaz falecido e todo o noso apoio e a nosa esperanza ás persoas que están a día de hoxe no hospital recuperándose.
O impacto foi tremendo. Sucedía á altura dun paso a nivel sen barreiras en Recimil, no concello de Lugo. O convoi arrastrou o coche unos 200 metros. De momento, descoñécense as causas dese accidente. Son investigadas pola Garda Civil. José Luis Rigueira vive a menos dun kilómetro do lugar no que se producía o accidente.
Cruceime con tres ambulancias, a Guardia Civil, a Policía Nacional, os bomberos, atestados, eu que sei, dixo, ostra, que pasaría aí. E despois, cando volvín, xa me dicen o que había ocurrido, pero eu ni me acerquei ao lugar, eu hai moito que non paso por ese paso a nivel, solía pasar, pero como desde que fixeron a reestructuración da vía e todo eso, non merece a pena pasar por aí, é mellor ir dar un rodeo por arriba, vas por asfaltada, rodeas un kilómetro, non te metes por aí, porque despois hai un regato lá abaixo que cando cruza, e hai moita auga, tamén escava na carretera, é dicir, é un paso... Alguna vez pasar os tractores, aí xa me calo. Pero para pasar con coche, igual, entre que pasou, patinou, non sei como está, hai tres anos que non paso por aí.
As persoas que viaxaban no tren na ruta a Coruña-Monforte resultaron ilesas, ao igual que o condutor. A circulación ferroviaria permanece interrumpida nese punto. O Concello de Lugo, a través da concelleira Paula Alvarellos, transmitía o seu pesar polo ocurrido.
Queremos amosar a nosa consternación polo accidente ocurrido esta mañá en San Vicente de Coeo. Un trágico suceso con consecuencias dramáticas para tres familias e as persoas achegadas, polo que queremos trasladar as nosas condolencias e as do conxunto da corporación aos seres queridos dos ocupantes dese vehículo sinestrado.
Son José Luis Ramudo. Tamén che conto que foron detidas dúas mulleres en Cospeito e Vilalba por pechar durante 50 días baixo chave a un anciano desa zona que vivía só para apoderarse supostamente dunhos 30.000 euros que tiña nunha conta bancaria. Foron detidas ambas pola Garda Civil. E a Garda Civil tamén detivo en Pedrafita do Cebreiro como investigado a un traballador das obras dos viaductos da A6 en Vega de Valcarce. É un veciño da mesma Pedrafita. É sospeitoso de levarse 61 toneladas de restos metálicos da demolición dos viaductos. De feito, a Garda Civil sospeita que estivo vendendo material ilegalmente durante máis dun ano. E a Garda Civil tamén imputa como investigados por un delito de condución temeraria a seis rapaces con idades comprendidas entre 21 e 30 anos por facer manobras temerarias con motocicletas en vías públicas da provincia de Lugo. É porque temos este audio, porque publicaban os videos a través de diversas redes sociais. Os sospeitosos son de Lugo e de Lalín. Aínda que se movían por toda a provincia, a maioría dos vídeos son en rúas da cidade e en estradas de concellos limítrofes. E os abogados do turno de oficio están hoxe en folga, reclaman mellores retribucións polo seu traballo e aseguran que as retribucións actuais son absolutamente exiguas. Tamén demandan un estatuto profesional, un encaixe xurídico que lle dé cobertura a ese servizo público que prestan. Elena Méndez, letrada no turno de oficio, exerce Lugo e hoxe está en folga.
Nosotros no podemos elegir a los defendidos como hacemos con
con el ejercicio libre, ¿no? Nos vienen impuestos, tenemos la obligación legal de atenderlos y de llevarlos, tenemos que hacer una serie de cursos de especialización, tenemos una serie de obligaciones, una responsabilidad muy grande, pero luego, pues eso, nos encontramos con que el trabajo que se realiza no se cobra todo, que está deficientemente retribuido, que no tenemos ningún tipo de cotización ni de nada por ese asunto, es decir, es un poco darle una vuelta.
Continúo conflito laboral no sector das ambulancias, afecta a máis de 300 traballadores na provincia. Hoxe houve manifestación en Santiago e hai convocada unha folga de 3 días para a próxima semana, o 19, o 20 e o 21 de xullo. Cristian López Carmona, da CIGA.
Pois está claro que as contas non nos cadran e non cadran tampouco no que ten que ver a actualización de salarios e que, bueno, nos entendemos que a patronal isto seguramente está unha situación que entenda interesante para seguir negando o demandando maiores beneficios, pero dende logo entendemos que o Sergas, que é conocedor desta situación, non pode permitir que isto sigamos empregando o personal das ambulancias como personal pobre da sanidade.
E os bombeiros do Consorcio Provincial veñen de convocar cos compañeiros do resto de Galicia unha manifestación para mañá en Santiago. Continúan en folga indefinida. Héctor Fernández, delegado sindical do CESIF.
Entonces os parques están pechando porque o Consorcio non ten personal, non porque os bombeiros queiran cerrar os parques. É que non, o Consorcio non ten personal. Entonces, simplemente, con non facer horas extras como se fixeron hasta ahora, non dan coberto o servicio.
O Sindicato Unións Agrarias se prepara unha rolda de contactos para a próxima semana cos productores. Afirma que a falta de 15 días para que venzan os contratos lácteos, a industria aínda non se sentou a negociar o prezo final do leite. Parece que a cousa non pinta ben, que pode haber unha nova rebaixa do prezo do leite en orixe. Óscar Pose.
Es decir, faltan pouco máis de 15 días para acabar o plazo, para ter que firmar os contratos. Ainda as industrias a día de hoxe non se sentaron a negociar cos produtores, nin con organizacións de produtores, nin con ULEGA, nin con produtores individuales. E o que están filtrando por aí é que, bueno, pues, desgraciadamente o que pretenden é que se vai a ser o precio final do...
En canto á campaña, o candidato do Partido Socialista no Congreso, ao Congreso, José Ramón Gómez Besteiro, acompañado por González Formoso, xuntouse hoxe co Comité de Empresa de Alcoa. Dixo que a empresa houvese pechado na Mariña se non fose pola xestión do goberno de Pedro Sánchez.
De a visita a Alcoa dunha cita ineludible para os socialistas, non? Donde se fixa claramente ese compromiso que tuvo o goberno de Pedro Sánchez co futuro desta factoría, co futuro desta provincia, eu creo que unha gran parte do futuro de Galicia, non?
Pola súa parte, o candidato do Partido Popular, Francisco Conde, visitou a adega rectoral de Amandi en Sober. Alí dixo que o Partido Popular ten o mellor candidato para defender o sector vitivinícola da Ribeira Sacra.
A Ribeira Sacra ten unha enorme oportunidade de cara a futuro coa súa declaración como Patrimonio da Humanidade, sobre todo no punto de vista do que significa Ribeira Sacra. Ribeira Sacra é paisaxe, é patrimonio cultural, é tamén economía. Por lo tanto, unha vía para cumplir co reto demográfico e dar unha resposta a esta comarca.
Daniel Castro xuntouse na Mariña con colectivos vinculados ao Sistema Público de Saúde. Alí, o candidato do BNG defendeu a capacidade de Galicia para xestionar por completo o seu sistema sanitario.
Temos noticias en moitas áreas, en moitos centros de saúde, en moitos postos que non se cubren, en moitas vacacións que non se cubren, en moitas sustitucións que, por suposto, tampouco se cubren, e que ao final son políticas que se desenvolven para favorecer e empurrarnos á sanidade privada.
Pola súa parte, o presidente da Xunta, Alfonso Rueda, visitou este mércores as instalacións de Norvento no polígono das Gándaras. Na Deputación tamén se celebrou hoxe o pleno de organización da Corporación e do Goberno Provincial. Un novo goberno que, segundo o seu presidente, José Tomé, se caracteriza pola súa eficacia, por aproveitar os mellores perfis para ocupar os diferentes cargos.
En canto á estrutura do novo goberno, o criterio que guiou a miña decisión á hora de asignar a delegación das áreas provinciais foi aproveitar, lóxicamente, os perfis e a experiencia de cada un dos diputados e diputadas.
Ata aquí o tempo da información local e provincial. Seguimos contando o que te interesa na COPE Mediodía con Pilar García Muñiz. Boa tarde.